Aș dori să deschidem Scriptura la Evanghelia după Luca, capitolul 7, pagina 996, și să citim începând cu versetul 36, cuvântul lui Dumnezeu. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorului, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că acelui a căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Aș vrea să învățăm din cuvântul acesta pe care l-am citit în Luca 7 câteva realități despre iertare. Dacă ne uităm bine în Luca, capitolul 7, vom vedea aici trei miracole pe care le înregistrează acest capitol, miracole săvârșite de Domnul Iisus. Vedem aici o mare minune, vindecarea robului unui sutaș, de la versetul 1 la versetul 10. Vedem apoi de la versetul 11 la versetul 17 o mai mare minune. Învierea fiului văduvei din Ain. Asta e ceva mai mare decât o vindecare, o înviere din morți. Și vedem în capitolul acesta de la versetul 36 la 50 cea mai mare minune. Și repet, cea mai mare minune. Iertarea și restaurarea femeii păcătoase. Dați-mi voie să spun, eu cred, fraților, din toată inima că recuperarea unui păcătos pierdut este cea mai mare minune pe care Dumnezeu o poate face în universul acesta. De fapt, asta satisface cel mai mult nevoia acută a omenirii, nevoia după iertare. Dumnezeu poate vindeca trupul. Și dacă eu sunt astăzi aici, dați-mi voie să spun, sunt datorită minunii lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a ocupat de mine și s-a milostivit de mine. Și mi-a dăruit sănătate. Dar dacă Domnul vindecă trupul unei persoane, persoana aceea devine bolnavă din nou și în cele din urmă moare. Dar salvarea pe care o dă Dumnezeu prin iertarea sângelui de pe calvar dăinuiește pentru toată eternitatea. De aceea cred că iertarea este cea mai mare minune pe care Dumnezeu poate să o facă pe pământul acesta. Iertarea produce cele mai mari rezultate, schimbă vieți, transformă inimi, caractere, care apoi îl glorifică pe Dumnezeu. Și cel mai important lucru, iertarea, fraților, necesită cel mai mare preț. L-a costat foarte puțin pe Dumnezeu să vindece o boală a cuiva. L-a costat puțin pe Dumnezeu să învie pe cineva din morți. Dar l-a costat moartea fiului său prea iubit pe crucea Golgotei, ca să poată salva pe un păcătos pierdut și să-i dea iertare pentru toată veșnicia. Spune cuvântul că un fariseu l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Și Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. De ce Simon fariseul l-o fi invitat pe Domnul Iisus în casa lui la masă, noi nu știm. Probabil să fi fost o simplă curtoazie sau curiozitate. La urma urmei, Domnul Iisus a fost foarte simpatizant și admirat ca un mare învățător și făcător de minuni. Probabil să fi fost ceva mai mult un interes despre ceea ce slujirea lui Hristos a însemnat pentru profesiunea lui religioasă și de aia l-a invitat pe Domnul să mai audă ceva de la el, să mai scoată ceva, să mai stea de vorbă cu Domnul, să mai învețe ceva. Sau probabil că Simon a vrut să-l critique pe Domnul Iisus și l-a invitat la el la masă ca să mai găsească ceva, un nod în papură, să mai aibă ce să critique, să învinovățească pe Domnul Iisus. Nu știm care a fost motivul. Oricare ar fi fost motivul lui Simon însă, e sigur că cina pe care el a pregătit-o nu a produs direcția pe care el a planificat-o. Vedeți, când noi dăm astăzi o masă cuiva și invităm musafiri la masa noastră, noi nu vrem să fim deranjați de altcineva. Și dacă vreun vecin așa, fără scrupule, încearcă să sune la ușă, vârâm capul prin crăpătura ușii și spunem, sorry, nu mă deranja, am niște musafiri și nu vreau să fiu deranjat, vino mai târziu sau vino mâine. Nu tot așa s-au întâmplat lucrurile pe vremea Domnului Iisus. Musafirii invitați trebuiau să stea întinși și sprijiniți pe niște pernuțe în jurul mesei, în timp ce străinii puteau veni și pleca în casa respectivă unde erau primiți musafirii și chiar să salute pe musafiri și să întrețină cu ei în discuții. Gazda trebuia să furnizeze și un fel de saltele de jur împrejurul camerei, așa încât orice vizitator să poată veni să stea acolo și să întrețină discuții cu musafirii de la masă. Asta ne explică cum femeia aceasta a putut așa de ușor să intre în casa aceea a fariseului unde a fost invitat Domnul Iisus și cum a avut acces la picioarele Domnului Iisus să le spele și să le ungă cu mir. Sigur că apariția acestei femei a fost desigur o încurcătură, un ecaz pentru Simon, l-a deranjat enorm de mult. Numai că Domnul a folosit această intervenție ca să ne învețe, să-l învețe pe Simon și să ne învețe pe noi câteva realități, câteva lucruri despre iertarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a admis că femeia aceasta era o păcătoasă. Ea a fost vinovată înaintea lui Dumnezeu de un păcat strigător la cer, de un păcat groaznic al cărnii, păcat săvârșit în trup. Dar în același timp, Simon fariseul era vinovat de un păcat făcut în duh. El judeca și acuza în duhul lui. Frați și surori, de câte ori nu v-ați găsit în postura lui Simon fariseu chiar la adunare? În timp ce alții vorbeau, dumneavoastră, în duhul dumneavoastră, ați judecat și ați condamnat, ați acuzat. Astea le tolerăm. Nimeni nu exclude, nimeni nu mustră în biserică pe unul că-i mândru, că-i fățarnic și așa mai departe. Astea sunt păcate făcute în duh, nu se văd cu ochii. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta, de am spus primul gând, noi toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Indiferent dacă suntem imorali sau suntem farisei. Înaintea lui Dumnezeu suntem vinovați și avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Apoi, aș vrea să observați în continuare la cei doi păcate de comitere și păcate de omitere. Simon a știut bine ce a făcut această femeie, că a săvârșit păcat de curvie. Dar a uitat ce el însuși ar fi trebuit să facă și n-a făcut. Femeia aceasta a fost vinovată pentru că a comis ceva grav, adulter. Dar Simon fariseul era vinovat pentru că a omis ceva extrem de important. Lucru care el ca gazdă, după tradiția vremii și după respectul care trebuia să-l dea musafirului, trebuia să-l facă și nu l-a făcut.
El nu i-a arătat, Domnul Iisus nu i-a dovedit nici cea mai simplă curtoazie a casei. Era obicei în vremea aceea sărutul de bună primire a unui musafir. Apă să îi se spele picioarele sau chiar gazda să îi spele picioarele sau să pună un rob să îi spele picioarele musafirului. Și să-i toarne un de lemn pe cap ca semn de prețuire, de distincție pentru musafir. E așa de rău că această femeie a căzut în păcat, a comis adulter. Dar este un lucru și mai rău, frați și surori, că Simon a trăit în păcat și el nici măcar nu și-a dat seama de lucrul acesta. Vreau să spun ceva extrem de important în seara aceasta. Persoana care nu face ceea ce Dumnezeu îi cere să facă, este mai vinovată ca persoana care face ceea ce Dumnezeu interzice să facă. Pentru că de obicei, persoanele care fac ceea ce Dumnezeu interzice, ei fac lucrul acesta din neștiință și păcatele făcute din neștiință se iartă. Dar păcatele făcute cu voia, cu știința, rămâne un mare semn de întrebare în ceea ce privește iertarea lor. De aceea spun, persoana care nu face ceea ce Dumnezeu îi cere să facă, e mai vinovată decât persoana care face ceea ce Dumnezeu interzice. Frați și surori, avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Câte lucruri nu le-am făcut și trebuia să le facem? Câte mustrări de conștiință privind retrospectiv în seara aceasta? Ați făcut multe lucruri frumoase, dar probabil că erau altele care trebuiau făcute și acelea și nu s-au făcut. Dumnezeu spune prin Iacov, care este omul practic al credinței, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Câte păcate de omitere! E adevărat, ușor să arăți cu degetul spre cei care comit ceva, păcate vizibile, dar este foarte greu să te pocăiești, să te cercetezi pe tine însuți și să vezi câte lucruri ar fi trebuit să le faci și nu le-ai făcut. Păcatele de comitere și păcatele de omitere sunt pe aceeași treaptă înaintea lui Dumnezeu și toate ne duc în iad. Să știți, o mare parte a locurilor din iad, frați și surori, vor fi rezervate pentru oameni care trebuiau să facă ceva și n-au făcut. Spune Domnul Iisus, am fost în temniță și n-ați venit pe la mine, am fost flământ, nu mi-ați dat de mâncare, mi-a fost sete, nu mi-ați dat de băut. Lucru nu pentru că au făcut ceva, vor ajunge în iad. Depărtați-vă de la mine, lucrători ai fără de legii, în focul cel veșnic. Nu pentru că au făcut ceva, ci pentru că au omis să facă ceea ce trebuia să facă. Încă ceva. Vedem aici la cei doi păcate știute, păcate văzute și păcate ascunse, păcate tăinuite. Toată lumea de la acel ospăț, din casa aceea și probabil din toată cetatea, a știut ce a făcut, cine a fost și ce a făcut acea femeie cu viața ei. Și nici nu-i mai spunea în cetate pe nume, nu știm cum o cheamă. Era suficient în cetate să se spună femeia păcătoasă și toată lumea știa despre cine e vorba. Păcatele ei au fost publice, cunoscute, erau expuse public. Toată lumea le știa. Dar dați-mi voie să spun, numai Domnul Iisus, care poate citi în inima omului, acolo unde ochiul meu de predicator nu poate să pătrundă, numai ochiul lui a cunoscut păcatele din viața lui Simon. Vedeți, unul din cuvintele pentru păcat în Biblie e cuvântul hamartia. Celălalt este paieșa. Paieșa înseamnă ruperea legământului, cădere și răsculare împotriva lui Dumnezeu. Dar cuvântul acesta, hamartia, înseamnă a greși ținta, a nu atinge ținta, a pierde din vedere scopul, destinația finală. Simon a greșit, a pierdut ținta tocmai când s-a gândit că a atins-o. Și la judecata finală, frați și surori, dați-mi voie să spun, nu va avea importanță ceea ce cred eu despre mine. Și nu va avea importanță ceea ce credeți dumneavoastră despre mine. Și la judecata finală, ultimul cuvânt îl va avea ceea ce crede Dumnezeu despre mine. Pentru că El mă pătrunde, El are ochii Lui ca para focului. Oamenii pot să spună despre Gug lucruri bune sau lucruri rele, n-are importanță. Apostolul Pavel spune, cel ce mă judecă este Domnul, că El mă cunoaște. Și vede ceea ce oamenii nu pot să vadă. Este important să ne dăm seama că suntem păcătoși, indiferent dacă ne simțim vinovați sau nu ne simțim vinovați. E adevărat, ar trebui să avem simțământul acela spiritual, acea sensibilitate spirituală, să ne dăm seama că suntem vinovați. Dacă nu păcate făcute în trup, păcate făcute în duh. Dacă nu păcate de comitere, păcate de omitere. Dacă nu păcate văzute, știute, publicate, păcate ascunse, păcate tăinuite. Acesta este elementul esențial al parabolei cu cei doi datornici pe care Domnul o dă lui Simon ca lecție în casa lui în acea împrejurare. Amândoi oamenii aceștia erau datori. Unii cred că e o diferență între 50 și 500 de dinari. Dar asta nu este o diferență doar cantitativă, dar nu calitativă. Ceea ce subliniază Domnul este că amândoi acești oameni au fost datori și amândoi erau falimentari, n-aveau cu ce plăti. Femeia n-a fost mai pierdută decât Simon Fariseul. Ea doar și-a simțit vinovăția și nevoia de milă și de îndurare a lui Dumnezeu, mai mult decât a simțit-o Simon Fariseul. Noi suntem păcătoși, fraților, indiferent dacă simțim asta sau pozăm asta, arătăm asta în afară sau căutăm să camuflăm. Avem așa un fel de diplomație creștină, un fel de diplomație din lăuntru, să pozăm în afară cum se cade. De fapt, despre mulți oameni se spune că-s oameni cum se cade. Știți, și frații lui Iosif spunea, noi suntem oameni de treabă, nu? Noi considerăm pe oameni de multe ori oameni de treabă și ei în lăuntrul lor sunt de caractere total depravate, vânzători de frați. Considerăm pe unii cum se cade și prea, nu știu, mă deranjează, nu știu cum e limbajul ăsta românesc, dar câteodată creează așa niște stări care eu nu le pricep. Prea deseori, parcă așa ți scârbă să auzi așa, și ăsta e om cum se cade, și ăsta e om cum se cade. Și avem de-a face, ni se prezintă numai oameni cum se cade. Fraților, eu n-aș mai vrea să văd oameni din ăștia cum se cade. Aș vrea să mai văd și oameni din aia cum se ridică, nu cum se cade. Cum se cade sunt destui prin bisericile. Aș mai vrea să văd din aia cum se ridică. Dumneavoastră n-ați vrea să mai vedeți din aia. Prea mulți sunt cum se cade. Aș vrea să vedem din aia cum se ridică. Domnul Iisus a ilustrat acest adevăr în pilda cu vameșul și cu fariseul. Vameșul și fariseul, zice, doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era vameș și celălalt fariseu. Și dați-mi voie să spun, de 2000 de ani de când Domnul Iisus a spus asta, se întâmplă același lucru. Duminică de duminică, cei doi vin împreună la templu. Și mândru fariseu și vameșul smerit, păcătos. Unul își recunoaște vinovăția, celălalt pozează. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, nici măcar ca ăsta. Probabil că ați auzit ilustrația aceea, o folosesc aici pentru că o consider foarte nimerită. Știți, pe vremea când americanii erau în Vietnam, în război, se spune că într-o cazarmă, un grup de soldați americani și-au luat un corean ca să-i slujească, să le facă papucii, să facă curățenie în cazarmă, să le facă de mâncare. Și coreanul ăsta era sluga lor. Și ca să nu se plictisească ei acolo, cum sunt americani, întotdeauna vor să aibă fan, încercau să facă diferite pozne pe seama bietului corean. Și la un moment dat i-au pus ceva deasupra ușii, o cană cu apă, și când a intrat coreanul și a deschis ușa, a căzut cana cu apă în cap, l-a udat tot și l-a și lovit sărmanul. Altă dată, când era oala cu mâncare, cu ciorbă, pe plită, ei au uns cu ceva smoală mânerile de la oală și când el a luat oala, a scăpat-o și a căzut peste ea și s-a murdărit tot de supă. Și râdeau americanii și se prăpădeau de râs uitându-se la el, făceau fan din el. Altă dată el obișnuia când se scula din pat să se întoarcă așa și să, cum se întorc unii la rugăciune, știți, numai așa, dormind dimineața când se scoală, spun două, trei vorbe și fug la servici. se întorcea și băga direct picioarele în papuci și se înșireta și căuta să meargă. Și ei într-o dimineață, într-o noapte, i-au bătut cuie în tălpile de la papuci și le-au lipit de pardosea și când el s-a înșiretat la papuci și a dat să meargă, a căzut în cap și se distrau americanii, făceau fan din el. Și la un moment dat, tot făcând lucruri din astea, coreanul nu răspundea nici într-un fel. Se purtea nice cu ei, era foarte amabil, foarte gentil, făcea jobul ca înainte, ca un adevărat servitor. Și la un moment dat i-a mustrat conștiința și au zis, mă, noi prea ne batem joc de coreanul ăsta sărman și el n-are putere să se răzbune pe noi, nu ne face nimic, el e așa de nice cu noi, cu fiecare. Și ce, ar trebui să hotărâm să nu mai facem fan pe seama lui. Și l-au chemat într-o bună zi și au spus, ascultă, noi ne-am bătut joc de tine, recunoaștem lucrul ăsta, dar de acum ne oprim, nu mai facem asta, ne mustră conștiința și te tratăm ca pe unul dintre noi, doar și tu ești om, la urma urmei. Și s-a uitat coreanul mirat la ei și a spus, și nu o să mai puneți apă deasupra ușii să-mi cadă în cap, să mă ude. Nu, zice, nu o să mai facem asta. Și nici nu o să mai puneți zmoală sau un soare la mânerile de la oală să-mi cadă pe mine. Nu, nu o să mai facem lucrul ăsta. Și nici nu o să mai bateți cuie în tălpile la papuci să cați. Nu, nu o să mai facem treaba asta. Bine, atunci a spus coreanul, atunci nici eu n-am să mai scuip în ciorba voastră de acum încolo. El părea un om cum se cade, un slugă foarte credincios. Dar ori de câte ori acei soldați americani făceau fan pe seama lui, el n-avea cum să se răzbune altfel și scuipa în ciorba lor și mâncau americanii. Fraților, noi toți avem nevoie de iertare. Indiferent cum pozăm în fața oamenilor, indiferent cum părem, cum ne privesc alții, cum ne judecă, ca sfinți sau ca mari păcătoși, noi toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Este interesant de notat că toți oamenii mari ai Bibliei, care l-au urmat pe Dumnezeu îndeaproape, și-au văzut vinovăția lor ca fiind foarte mare. Avraam, spune Scriptura, că este tatăl tuturor celor credincioși, prietenul lui Dumnezeu. Și el spune, când mijlocește pentru Sodoma și Gomora, spune, iată am îndrăznit să vorbesc Domnului eu, care nu sunt altceva decât praf și cenușă. Așa s-a văzut Avraam înaintea lui Dumnezeu. Iov, despre care Dumnezeu spune în fața Satanei, nu-i nimeni ca el pe tot pământul. E un om neprihănit, e un om sfânt, un om deosebit, un om care se abate de la rău și trăiește în neprihănire. La încheierea cărții, când stă de vorbă cu Dumnezeu, spune, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, zice Iov. De aceea mi-e scârbă de mine, nu mi-e scârbă de alții, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. S-a văzut jos de tot în comparație cu sfințenia lui Dumnezeu. În Ezra, capitolul 9, versetul 6 spune omului Dumnezeu, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au mulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Petru s-a văzut, s-a prăbușit în fața Domnului Iisus ca un om păcătos și a spus, Doamne, pleacă de la mine, sunt un om păcătos. Ioan, când l-a văzut în glorie, spuneam dimineața, a spus, când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Pavel s-a pus în capul listei, șeful păcătoșilor. Dumnezeu Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu personal. Știți, în Biblie, lepra este folosită uneori ca un tablou al păcatului. Noi știm astăzi că lepra atacă nervii în așa fel încât victima nu mai simte nimic. Dacă ea este rănită într-un fel, nu mai simte nicio durere care să o avertizeze. Așa că infecția se stabilește lăuntru și mădularul începe să moară. M-a auzit despre un lepros odată că se plimba prin parcul acela de leproși și i-a căzut mâna mergând pe alee și cineva a strigat din spate, hei, ți-ai pierdut mâna. El n-a simțit. Așa e lepra. Păcatul are un efect similar, scumpii mei. Un efect de paralizie, de amorțeală spirituală, te face insensibil. Fraților, păcatul paralizează, păcatul amorțește, ne face insensibil. Nu mai plângi, nu mai simți, nu mai te doare, de starea în care te găsești. Mulțumim lui Dumnezeu pentru oameni ca femeia aceea care și-a recunoscut și-a dat seama de starea ei și a simțit nevoia de a veni la Domnul Iisus și de a cere iertarea Lui. Nu putem ajuta, dar putem compătimi oameni ca Simon, ca Simon fariseul, oameni care vin și spun lozinci fabuloase. Eu sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, nici de pocăință, nici de smerenie, nici de iertare, de nimic. Acestui fel de oameni Domnul Iisus le spune, și nu știi că ești nenorocit, sărac, orb și gol. O, dacă ți-ai vedea starea, să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să ceri iertare.